بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله muhtaram opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan axloq mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh tavozu mavzusida gaplashamiz. Biz alhamdulillah har bir xulqni islom dinimiz ta'riflagan, Qur'on va hadislarda ulug'langan musulmonlarning xulqlari, har bir insonda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan sifatlar, xislatlarni, ilmiy ta'riflarni o'rganyapmiz. Bu judayam muhim narsa. Inshaalloh biz kelgusida hayotimiz davomida bundan ko'p foydalarni ko'ramiz va hozir ham ko'ryapmiz inshaalloh. Alhamdulillah. Chunki bu Alloh va Rasulullohning yo'llari, Alloh va Rasulullohdan kelgan ilm, ularni uslublari bilan o'rganayotgan ilmimiz bu. Va ular bizga buni qanday tushuntirishgan bo'lsa, shunday tushunish, ya'ni salaflar, sahobiylar bunga qanday ta'rif berishgan, buni qanday tushunishgan, amal qilishgan bo'lsa, biz shularga ergashyapmiz. Shuning uchun ham bu ishda baraka bor, inshaalloh. Agar biz bunga jiddiy ahamiyat bersak, bu Allohning ne'matiga shukronani bajo qilib, bundan inshaalloh ko'p foydalarni olamiz deb umid qilamiz. Biz bugun sizlar bilan tavozu haqida gaplashar ekanmiz. Uni o'zbekchada kamtarlik deb aytiladi. Bu narsani ko'pchiligida eshitgansizlar, lekin bugun inshaalloh yangi so'zlarni eshitasizlar, xudo xolasi. Umid qilamanki, bugungi suhbatimizdan sizlar mana shu tavozu mavzusidan, ya'ni mana so'zimdan emas, tavozu mavzusidan, bunga ulamolarni bergan ta'riflardan inshaalloh sizlar ta'sirlanasizlar. Chunki men o'zim bu mavzu bilan tanishganimda avvalam tanishmiz-ku, sizlar ham tanishsizlar avvaldan, biz ham tanishmiz. Lekin qaytadan tanishganimizda, mana Nazratun Naim mavzusi asosida o'rganganimizda inson albatta bundan ta'sirlanadi. Har safargi odatimiz kabi biz tavozuni o'zbekchada tavozi, lug'atda tavozi deb yozgan, arabchada at-tavadu', o'zbekchada aslida sof o'zbekcha deyishga ham odam o'ylanib qoladi, kamtarlik ham forscha so'z, kamtarlik. O'zbek tilida tavozi, kamtarlik deb foydalanamiz. Shuni lug'aviy ma'nosini ko'raylik avval, ya'ni lug'atda tavozu kalimasi vav zot ayndan tashkil topgan, buning moddasi allati tadullu alal khafdi lishay'i wa hattihi. Bu vada'a kalimasi, buning ma'nosi bir narsani qo'yish, pastga tushirish degan ma'noni bildiradi lug'aviy jihatdan. Yuqalu bil ardi vad'an, vada'a bil ardi, yerga qo'yish degani. Bir narsani yerga qo'yish bo'lsa, vada'a bil ardi degan iborani ishlatar ekan. Yoki vada'atil mar'atu waladaha, ayol bolasini qo'ydi desa, tug'gan ma'nosini bildiradi ekan. Vada'a qo'yish degani tug'ish ma'nosida ham ishlatilar ekan. Bir narsani yerga qo'yish ma'nosida ham ishlatiladi. Farzand yerga tushadi, ya'ni ona qornidan yerga tushadi. Va minhul mavdi', mavzi' degan kalima ham shundan olingan. Buni ham biz o'zbekcha ishlatamiz. Mavzi' degan kalima bor. Mavzi' degani nima degani? Joy degan, to'g'ri. Palon mavzida, bir mavzida degan iboralar keladi. Mavdi' bu o'rin, joy degani. Qur'oni Karimda shunday ma'noda kelgan. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i degan oyat bor. So'zlarni o'rnidan o'zgartiradilar degan. Ya'ni mushriklar, munofiqlar, kofirlar haqida Allohning so'zini o'rnidan o'zgartiradilar. Shu yerda mavdi' kalimasi keltirilgan. Va sig'atu tafa'ul min hadha al-asl tadullu ala izhar kama fi taghaful bi ma'na أظهر الغفلة وإن لم يكن غافلا. عند تواضع كلمة كلمة نوبات بتفاعل وزنده. عرب تلدن أزماز خبر بوغن من صرف أغغنلر يوكي أغيات كنلر يخشي تشنسلر تفاعل وزنه tavadu kalimasi tafaul vazniga tushadi. Hamma arab kalimalarining vazni bor, o'lchovi bor, ya'ni qolipi bor. Har xil qolipda ishlatiladi. Tafaala qolipi shu tavadaga tushadi. Tadaxala, takabara, tavadaa degan kalimalar shu tafaala vazniga tushadi. Buning ma'nosi har bir qolipni o'zini bir xususiyati bor. Ya'ni bu qolipdagi so'zlarning umumiy ma'nosi bor. Mana bu qolipdagi so'zlarning umumiy ma'nosi bor. Shuning umumiy ma'nolaridan, umumiy xususiyatlardan biri shuki, o'zida yo'q narsani ko'rsatish degan ma'nosi bor. Tafaala vazniga tushgan kalimalardan. Masalan, tajahala desa, o'zini go'llikka solish degani bo'ladi. Jahldan olingan. Jahl jaholat, bilmaslik, nodonlik, ilmsizlik. Tajahala bo'lsa, o'zini ilmsiz qilib ko'rsatdi degani bo'ladi. Tafaala vazni xususiyatlaridan biri. Endi shu tavodaa so'zi ham shu qolipga tushadi, shu vaznga tushadi. Buni o'sha vaznni umumiy xususiyatlariga buni nima aloqasi bor? Ya'ni bir narsani ko'rsatish, o'zida yo'q narsani ko'rsatish degan ma'nosi bor ekan, tavozuni qanaqa shunga aloqasi bor degan savol tug'iladi. Masalan, tag'afala kalimasi ham keladi, o'zini g'aflatga solish. Hech narsada ahamiyati yo'q, unga parvosi yo'q qilib ko'rsatishni tag'afala deydi. Lekin tavodaada bu qanday tushuniladi? Yana boshqa misollar ham bor ekan. Masalan, tabaka hadislarda ham kelgan. O'zini yig'laganga solish. Buka yig'i, baka yig'ladi, tabaka yig'iga soldi. Yig'lamsirab gapirish bor, o'zini yig'laganga solish bor. Endi tavodu liman azhara da'ata yoki azdi'ata ikki xil lug'at. Liman azhara da'ata va zulla bu tavodu'a degani o'zi vaz'undan olingan past yerga qo'yish degani o'zini past qilib ko'rsatish. O'zida shu pastlikni ko'rsatish degan ma'noni bildiradi. Az-zulla xorlik zul. Lillahi va rasulihi val mu'minin. Alloh uchun, rasul uchun, mu'minlar uchun o'zini past qilib ko'rsatish. Va in kana al-mar'u azizan fi nafsihi, agarchi o'sha odam o'zicha aziz bo'lsa ham, o'zida yo'q narsani ko'rsatish degan xususiyati bor edi-ku, shu vazinni bog'liq joyi shu ekan. Ya'ni o'zini past qilib ko'rsatish, o'zini nazarida past emas, hech kim o'zini nazarida past emas, hamma o'ziga aziz, hamma o'ziga hurmatli, o'zini o'zi juda qadrini biladi har kim. Shunaqa iboralar ham bor, men o'zimni hurmatimni o'zim bilaman, o'zimni qadrimni o'zim bilaman deb qo'yadi. Ba'zi kek kelgan odamlar shu gapni ishlatadi. Ya'ni men o'zimni qadrimni tushirib qo'ymayman deydi, lekin u boshqa qarab ketib qolayotganini bilmaydi. Demak, ulamolar aytishibdiki, inson o'zida yo'q narsani ko'rsatish ekan buning lug'aviy jihati, lekin bu o'rindagi bog'liqlik tomoni shunda. Agar u odam o'zicha aziz bo'lsa ham, o'zi nafsida izzatli, hurmatli bo'lsa ham, o'zini Alloh uchun, payg'ambar uchun, mu'minlar uchun past qilib ko'rsatish kerak. Endi islohiy ma'nosiga kelamiz. Ya'ni lug'aviy tomonlarini ko'rib, mayda ipidan ignasigacha titkilab, tekshirib, qilni qirq yorib degandek ulamolarni shu qilgan ishlarini ko'rib tanishganimizdan keyin buni davomida istilohiy ma'nosi keladi. Izharu tanazzul anil martabati liman yuradu ta'zimuhu. Istilohda shuki, inson o'zining martabasidan pastga tushganini izhor qilish, ko'rsatish, uning ta'zimi, hurmati iroda qilingan zot uchun, ya'ni kimnidir hurmati, uning izzat va ikromi maqsad qilingan bo'lsa, o'shanga nisbatan o'zini o'z martabasidan tushganini ko'rsatish. O'zini martabasi bor, har xil martaba bo'lishi mumkin dunyoda, hissiy martaba bo'lishi mumkin, ma'naviy martaba bo'lishi mumkin. Hissiy martaba degani amaldor, rahbar, podshoh, vazir va hokazo. Ma'naviy martaba hech qanday martabasi yo'q bo'lsa ham, lekin odamlarning nazarida u hurmatli. U podshoh emas, lekin odamlar uni podshohdan ham ko'ra ortiqroq ko'rishadi. Masalan, payg'ambarlar, avliyolar va hokazo. Inson o'zi martabasi bo'lsa ham, ro'barasida turgan, uni hurmat qilinishi kerak bo'lgan odamning huzurida hamma martabasidan tushganini ko'rsatish. Bu, demak, istilohda tavozu bo'ladi. Vaqila yana bir tarifda huwa ta'zimu man fawqahu li fadlihi. Bu soddaroq, oddiyrog'i o'zidan yuqori bo'lgan martabali odamni hurmat qilish, unga izzat ikrom bajo qilish. Wa fi risalati al-Qushayriyyah at-tawadu'u huwa al-istislamu lil-haqq. Ar-risalatu al-Qushayriyyada keladi tavozuni ta'rifida bu haqqa taslim bo'lish. Wa tarkul i'tiroz fil-hukmi va hukmda e'tirozni tark qilish. Ya'ni biror hukm, ya'ni haq tomonidan hukm sodir bo'lgandan keyin e'tirozni tark qilish. Bu mana berilgan ta'riflarning xulosasi, qisqasi. Endi biz hali yuqorida aytganimizdek, o'zbek tilini izohli lug'atidan bir esladik. Hozir shuni muayyan misollarni ko'rib o'taylik. Bu hamma tomonlama ishimiz pishiq bo'ladi. Ya'ni tushunchamiz to'liq bo'lishi kerak. Ham islomiy ilmiy tomondan, ham biz o'zimizni milliy tilimizda bu narsa qanchalik aks etadi. Buni qay darajada biz o'zlashtirganmiz? Biz buni to'liq o'zlashtirgan bo'lishimiz mumkin, chala-chulpa o'zlashtirgan bo'lishimiz mumkin, lekin biz buni to'liq deb yurgan bo'lishimiz mumkin. O'zbek tilining izohli lug'atida tavozi degan moddasida mana shunday ta'rif bergan. Birinchi ma'nosi o'zini hokisor tutish, hokisorlik, kamtarlik. Ikkinchi ma'nosi hurmat, izzat, ikrom. Uchinchi ma'nosi ko'chma ma'noda itoatgo'ylik. Uchta ma'nosini bergan. Va yana boshqa moddada kamtar degan so'zga ham qaraymiz. Fors tojik tilidan olingan, maqtanishni istamaydigan, o'zini boshqalardan past oladigan, mag'rurlanmaydigan degan ma'nosi bor. Yana kamtarin, kamtarinlik, kamtarlik, kamtarona degan so'zlar ham bor. Ya'ni shu o'zbek tilini lug'atida shu bor, mana shu boylik. Biz ishlatadigan so'zlarimiz shu lug'atga mos kelsa, biz to'g'ri gapirgan bo'lamiz adabiy jihatdan. Lug'atda yo'q so'zlarni gapirsak, biz adabiy to'g'ri gapirgan bo'lmaymiz. Demak, o'zbek tilimizda mana bu so'zlar bor: kamtar, kamtarona, kamtarin va hokazo. Bu tepadagini ma'nosida. Ya'ni tavozi arabchadan olingan, o'zbekchada tavozi bo'lib ishlatiladi. Arabchada tavoddu. Lekin biz o'zbekcha gapirsak, o'zbekcha gapirishimiz kerak. Tavozi deb gapirishimiz kerak. Tavozu yoki tavozi o'zbekchasi, buni darajalari haqida mualliflar berishgan. Ya'ni Nazratul Naim mualliflari tavozini darajalarini berishgan. Bu 3 xil darajada keladi deydilar. Li tavozi 3 darajatin. 3 xil darajada keladi. Buning birinchisi al-ula at-tawadu lid-din. Birinchisi din uchun tavozuli bo'lish. Qarang. Ajoyib. Mashaalloh desangiz bo'ladi. Din uchun kamtar bo'lish. Bu juda ham muhim nuqta ekan. Men o'ylaymanki, kamtarlik deb gap boshlaganimda biz tavozi haqida, kamtarlik haqida gaplashamiz degan paytimizda islom ilmidan xabardor bo'lmagan odamlar, ya'ni olimlardan boshqa odamlarni nazarda tutyapman, ilmdan juda ham chuqur ko'p xabar bo'lmagan oddiy musulmonlar, kamtarlik deb gap boshlaganimizda biror bir kishining diliga kamtarlikni asli asosi va avvali boshlanish nuqtasi din uchun kamtar bo'lish deb hech kimni xayolidan o'tmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki biz kamtarlik deganda o'zaro muomalani tushunamiz. Kamtar bo'l desa, odamlar bilan oddiy sodda bo'lib bir xilda hayot kechirgin degan tarzda tushunamiz. Haqiqatan shunaqa. Lekin bu ancha beridagi bizga yaqin bo'lgan tushuncha, lekin o'sha asl manbadan ancha uzoqdagi tushuncha ekan. Ya'ni biz buni sal ichkariga xazinasiga kirib borsak, ko'ramiz. Biz hozir xazinani tashqarisidamiz. Tashqarisida turib hamma narsa o'zimizgidek fahmlaymiz. Hamma xazinadagi narsa bizda bor deb o'ylaymiz. Uzoqdamiz. Kamtarlik deganda o'zaro bir-birimizdan bo'ladigan muomalani tushunamiz. Vallohu alam, men kamtarlik deganda shuni sizlar ham shuni tushungan bo'lsangiz kerak. Yoki men hozir boshini aytib qo'yganimdek tushundinglarmi? Din uchun kamtar bo'lish birinchi darajali kamtarlik. Endi mana shu din uchun kamtar bo'lishni vujudga kelishi 3 narsa bilan bo'lar ekan. 3 narsa bilan shu paydo bo'ladi, vujudga keladi. Birinchisi alla yu'arida shay'an mimma ja'a bihi bi shay'in min al-mu'aradat al-arba'ati as-sariyati fil 'alam. Inson dunyoda joriy bo'lgan to'rt xil omil bor. O'sha to'rt xil omilning birontasi bilan islomda kelgan dalillarni birontasini rad etmasligi. Islomda kelgan dalillar deganda Qur'on, hadislar, ijmo asosiylari, shulardan birontasini inkor etmasligi kerak. Bu din uchun, islom uchun kamtar bo'lishning birinchi sharti. Ya'ni o'sha to'rtta narsa nima ekan desangiz, bil ma'qul val qiyas va zavq va siyosa. Ma'qul, qiyas, zavq, siyosat bilan qarshi chiqmaslik. Ma'qul degani aqlga tushadigan narsa, aql bilan bilinadigan narsa. Ma'qul bor, manqul bor. Ma'qul har bir insonda aql bor, o'sha aqliga sob ko'radi. Aql tarozusiga tushgan narsani ma'qul deyiladi. O'zimizda ham ishlatamiz, ha bu gaping ma'qul deb qo'yamiz. Aslida ma'qul aqlga to'g'ri keladigan narsa, o'zining aqliga mos narsa. O'sha aqliga mos narsa bilan naqlga mos narsani inkor qilish kerak emas. Manqul naql bo'lib kelayotgan narsa, ajdoddan ajdodga, avvalgilardan Allohdan Jabroil alayhissalomga, u kishidan payg'ambarga, keyin bu yoqqa naql bo'lib kelgan narsa. O'sha naql bo'lib kelgan narsaga aql bilan bilganini teskari qo'yish kerak emas. Ikkinchisi qiyos, taqqoslash. O'zi hukmlari noma'lum bo'lgan narsani hukmi ma'lum bo'lgan narsaga qiyoslab turib hukmini chiqarib olish. Bir narsani bir narsaga o'xshatib turib, taqqoslab turib, lekin xulosa chiqarib olish. Aslida o'shanga to'g'ri ochiqdan ochiq hukm yo'q. Qiyos ishlaydi bu yerda. Zavq, o'zi odamni zavqi deydi, odamni tabiati, insonning o'zining tushunchasi bo'ladi. Har bir odamning bu aqldan alohida narsa. Ya'ni men tabiatim, meni xarakterim, meni tushuncham o'shanga mos kelmaydi ba'zi narsa. Aql umumiyroq, zavq xosroq. Siyosat, siyosatni hammangiz tushunasizlar. Hamma tushunadi buni. Mana shu to'rtta narsa bilan inson inkor qilishi, rad etishi mumkin. Ya'ni shu dindagi narsalarni. Mana shundan ehtiyot bo'lish kerak. Din uchun kamtar bo'lish degani mana shuni taqozo qiladi. Endi qarasangiz, dinga, islomga qarshi gapiradigan odamlarda mana shu narsalar ko'zga tashlanadi. Ular bemalol qoralaydigan odamlarda, demak, hozir mana shuni bilganimizdan keyin o'sha to'g'ri baho berish bizga nasib bo'ladi. Ya'ni tushunamiz, inson hayotda bo'layotgan voqealarni anglashimizga bu yordam beradi. Ya'ni o'sha odamlarda nima bor deb aytishimiz mumkin va nima yo'q deb aytishimiz mumkin. Islomda kelgan dalillarni rad etayotgan odamlar aqliga suyanib rad etadi, qiyoslab, o'zicha taqqoslab rad etadi, unga bunga solishtiradi va o'zining zavqiga yoqmagani uchun, tabiatiga yoqmagani uchun rad etadi yoki siyosatiga to'g'ri kelmagani uchun rad etadi, inkor qiladi. Bu nimaga zid ekan shu? Bir so'z bilan aytsak, islomiy kamtarlikka yoki tavozuga zid. Tavozuni ziddi nima bu? Kibr. Nuqta shu. Qisqa javobi shu, kibr. O'sha ishni qilayotgan odamlar, shunday mavqifda turgan odamlar, islomni dalillarini rad etadigan odamlarda, demak, kibr bo'ladi. Ikkinchisi annayattahima dalilan min adillati din. Din dalillarini birontasini ayb sanamaslik, ayblamaslik, inkor etish boshqa narsa, ayblash bu yerda. Bihaysu yazunnuhu fasidat dalala. Bu narsani yaroqli emas bu. Bilamiz Allohdan kelgani, lekin hozircha yaroqli emas. Bu narsa to'g'ri kelmaydi. Zamonga mos kelmaydi, tushmaydi, buni qabul qilib bo'lmaydi. Bu dalil fosid, fasod bo'lgan, yaroqsiz holga kelgan hozir degan gumonga borish, aw naqisat dalala yoki nuqsonli bu deyish, aw anna ghayrahu kana awla minhu bundan boshqasi avlaroq deyish, va mata arada lahu shay'un min zalika falyattahim fahmahu. Kimgaki mana shunday narsa kelsa diliga, o'zining fahmini ayblasin, ya'ni tushunchasidan qidirsin buni sababini. U dalildan, dindan qidirmasin, o'zini fahmidan qidirsin. Wal ya'lam anna al-afata minhu, bilsinki ofat, balo unda. U yoqda emas, tashqarida emas, ichkarida, o'zida, o'zining fahmi farosatida, o'zining aqlida, zihnida nuqson bor, ofat o'sha yerda. Va hokazo fil voqi'i haqiqatan, voqelikka qarasangiz haqiqatan shu narsani ko'rasiz. Innahu mattahama ahadun dalilan lid-din. Qaysi bir o'rinda kim agar dinning dalillarini, hujjatlarini, shulardan birontasini agar ayb sanab, uning kamchiligini topayotgan bo'lsa, illa va kanal muttahamu huval fasida az-zihn. O'sha odam fasidus zihn bo'lib chiqadi. Qarasangiz, yaxshiroq tekshirib qarasangiz, al-ma'funa fi aqlihi va zihni, aqlida nuqson bor, aqliga zarar yetgan odam bo'ladi. Tushunchasi aqlida kasallik bor uni. Fal-afatu min az-zihn. Inson zihnidagi ofat bu deydilar. Va iza ra'ayta min adillati al-din ma yushkilu alayka, agar o'zingga din dalillaridan, hujjatlardan, ya'ni dinda asos bo'lgan o'sha dinning dalillari nima desa, oyat, hadis, ijmo, qiyos, asosiysi to'rtta, o'shandan birontasi senda agar shubha tug'dirayotgan bo'lsa, senga qiyin bo'layotgan bo'lsa, tushunishing va yanbu fahmuka anhu fa'lam annahu li azamatihi, bilginki o'sha dinning buyukligidan bu va uning ulug'ligidan senga tushunishi qiyin bo'lyapti deb shunday qabul qilgin. Ya'ni bu mukammal narsa, komil narsa, lekin manda noqislik bor. Men shuni to'g'ri tushunolmayapman, yaxshi anglolmayapman deb o'ylagin, deydilar. Va anna tahtahu kafi kanzan min kunuzil ilm. Shuning zamirida ilm konlaridan kon bor. O'sha konni men olishga qurbim yetmayapti, degin. Falam tu'ta mafatihahu ba'd. Hozircha senga shuni kalitni berilmagan bo'ladi. Agar sen shunday mavqifda tursang, shunday tushunchada bo'lsang, adashib ketmayotgan bo'lasan va sen tushunasan xudo xolasa degan ma'no chiqadi. O'zingga nisbatan shu. Agar o'zingdan boshqada shu narsani ko'rayotgan bo'lsang, uni ham gapida jon bordir deyishga shoshilmagin. Bunaqaligi yuragi kenglik bordi, o'zini yuragi keng qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi-da, xato gapirayotgan bo'lsa ham, teskari telbak gapirayotgan bo'lsa ham, shoshmanglar, uni ham gapiga quloq solaylik, uni ham gapida jon bordir. Sen o'zing shoshmagin bunaqa deyishdan. Ya'ni mualliflar aytishadiki, fa innahum fattahim ara ar-rijal, odamlarning fikrlarini aybli sanagin. Boshqalardan shunday kelayotgan bo'lsa, ala nususil vahiy, vahiy hujjatlari, vahiyning dalillariga nisbatan shunday ish sodir bo'layotgan bo'lsa, val yakun radduha aysara shart. Sen tezda uni rad etgin. Birinchi qilinadigan ish rad etish bo'lish kerak, chunki dinning hujjatlari bu oyat, sahih hadislar, ijmo tanqiddan xoli. Musulmon odam uchun, mo'min odam uchun bu hech qanday muhokama qilinmaydigan narsa. U o'zgarmaydi, hech qachon o'zgarmagan, o'zgarmaydi bundan keyin ham. O'zgartiraman degan narsa ko'p, yetarli bor dunyoda. O'sha musulmonlarning ichida ham o'zgartirish, isloh qilish kerak bo'lgan, tuzatish kerak bo'lgan narsa rosa ham ko'p. O'zimizda u. U dinda emas. Kimdaki agar shu dinning asoslariga nisbatan shunaqa shubha o'zingda paydo bo'lsa, shoshmagin deyaptilar. O'zing aqlingga qayt. Aqlingda nuqson bor. Agar biroq shuni zohir qil, og'izdan chiqarayotgan bo'lsa, uni tezda rad etish kerak. Birinchi javob shu, rad. Qabul qilinmaydi hech qachon. Va unarsa, uning ham o'zining aqliga rad. Qala Shafi'iyyu ajma'al muslimun ala anna man استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. إمام الشافعي أتكن لركي بطن مسلمان لار إجماع قلشكن. يعني بارسة علماء لار إجماع قلشكن النرسة. شكي كمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم نين سنة لردن بر أشيق آيدن نمايان بغنن كيين biror bir odamni so'zi uchun, biror bir odamni so'zini hujjat qilib uni tark qilish halol bo'lmaydi. Ko'ring, bu chuqur gap. Bu mazhabdan tashqaridagi odam emas Imom Shofiy. To'rtta ahli sunna val jamoa mazhabining birining yetakchisi. Bu kishining so'zlari hamma mazhab ulamolari ham aytgan shu ma'nodagi gaplar. Ya'ni bu islom asoslari, islom dalillarini biror bir narsaga suyanib turib, shubha ostiga olmaslik haqida ketyapti gap. Bu nimaga bog'lanadi bu narsa? Kamtarlikka bog'lanadi. O'sha odam kamtar emas. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlardan ochiq oydin ayon bo'lib turgan bo'lsa, sahih hadis bilan, sahih hujjatlar bilan uni shubha ostiga olish mumkin emas. Bu Alloh uchun tavozuga zid. Din uchun biz, demak, tavozini dindan boshladik. Din uchun oldin odam kamtar bo'lish kerak. Alloh uchun, din uchun tavozili bo'lish kerak. Qolgan tavozi keyin keladi. O'sha asosda keladi. Uchinchisi, alla yajida ila xilofin nassi sabilan albatta la bi batinihi va la bi lisanihi. Uchinchi sharti, inson o'zining ichida bo'lsin yoki tilida bo'lsin, o'shanga xilof bo'ladigan yo'lni qidirmasin. Yo'l qidirmasin. Wala bi fi'lihi wala bi halihi, na tilida, na ichida, na dilida, na harakatlarida, na holatida yo'l qidirishga harakat qilmaslik kerak. Bal iza ahassa bi shay'in min al-khilaf, kimki agar shunaqa o'zining ichida bir xilof, shunga xilof yo'l tutishga bir ehtiyoj paydo bo'lgan bo'lsa, deydilar, fa huwa ka khilafil muqdim ala zina va shurbil xamr va qatlin nafs. Bu odam xuddi zino qilishga intilayotgandek, na'uzubillah, zinoga, aroq ichishga, odam o'ldirishga xezlanayotgan, yo'l qidirayotgan odamga o'xshab ketadi. Biladi aroqni haromligini, biladi odam o'ldirish haromligini, biladi zinoni haromligini, na'uzubillah min zalik kulli, biladi gunoh ma'siyatligini, lekin o'shanga yo'l qidiradi, bilib turib xilofiga, teskarisiga yo'l qidirish. Ha, bu uchrashi mumkin odamlar ichida, na'uzubillah. Bal hazal khilafu a'zamu 'indallohi min zalik va huwa da'in ila an-nifaq. Ya'ni yuqoridagi xilof, o'sha dinni asoslaridan ma'lum bo'lgan narsaga, xilofiga, teskarisiga yo'l qidirish, mana bu aytilgan narsalardan ko'ra yomonroq. Hozirgi sanalgan gunoh kabiralardan ko'ra yomonroq, chunki va huwa da'in ila nifoq, chunki u insonni munofiqlikka chaqiradi. Munofiq bo'lib qoladi u odam borib-borib shunaqa qilib. Musulmon bo'lib turaveradi odamlarning ko'zida. Lekin ichida yoqmaydi o'sha ahkomlar, yo'l qidirishga boshlaydi, na'uzubillah. Demak, islom ahkomlari oyat hadisda turganda, ularni tan olganimiz holda ularga amal qilmaslikka yo'l qidirish yomon narsa ekan. Yoki o'sha narsani boshqacha qilib talqin qilish, Alloh asrasin. Bu narsa insonning yomon holatga olib boradi, dindan chiqishga sabab bo'lishi mumkin, na'uzubillah. Bu biz birinchi darajasi haqida gapirdik. Endi ikkinchi darajasi, bu insonlarni o'zaro munosabatlarida aks etishi desak ham bo'ladi. Jumladan va an la tarudda ala aduvika haqqan va an taqbala min al-mu'tazi ma'azirahu. Dushmaningga haqni rad etmasliging va uzr aytuvchilarning uzrini qabul qilishing, ya'ni tavozunning ikkinchi darajasi. Allah tarudda ala aduvika haqq, dushmaningga haqni rad etmasliging degan ma'nosi la tasihhu laka darajatu tawadu hatta taqbala al-haqqa mimman tuhibbu va mimman tubghad. Ya'ni haqni san yaxshi ko'radigan va yomon ko'radigan odamingdan barobar qabul qiladigan bo'lmaguningcha sen tavozulik bo'lgan hisoblanmaysan. Shu nulondas. Do'stingdan sen haqni qanday qabul qilsang, dushmaningdan ham o'shanday qabul qiladigan bo'lgin. Hech farqlanmasdan. Lekin bu ham hamma joyda bir xil bo'ladimi? Shu bir xilmi? Hamma joyda har xil. Kimdir o'zining do'stini faqat aytganini qabul qiladi. Kimdir faqat o'zini bolasini gapini qabul qilishga o'rgangan. Bolasi, kimdir faqat o'zini otasini gapinigina qabul qilishga o'rgangan. Kimdir faqat o'zini ustozini gapini qabul qilishga o'rgangan. Ayni bir xil gap, bir xil haqiqat, lekin o'zi bittasini yaxshi ko'rib qolgan. Shunga mahkam bog'lanib olgan. Faqat o'sha orqali kelsa qabul qiladi. Ozgina naridan aylanib o'tsa yo'q deb turaveradi. Bu odamda kamtarlik yo'q. Nima bor uning o'rnida? Kibr bor. Kibr o'shani bitta odamga o'ziga bog'lab qo'yadi, bo'ldi. Undan boshqasini ko'rmaydi, qabul qilmaydi. Demak, tavozunning ikkinchi darajasi bu. Do'stingdan ham, dushmaningdan ham, yotdan ham, begonadan ham, sen yomon ko'rgan odamdan ham, yaxshi ko'rgan odamdan ham bir xilda qabul qilishing kerak. Ad-darajatu salisatu an tattadi'a lil haqqi fa tanzila an ra'yika va awa'idika fil xidmati. 3-chi darajasi, sen haqqi ergashishingda o'zingni ra'yingdan, fikringdan voz kecha oladigan bo'lishing, odatlaringdan va o'zingga, ya'ni o'rganilib qolgan narsalardan bemalol o'zingni ozod, erkin his qila olishingda. Ya'ni buni ma'nosi antabudal haqqo subhanahu bima amaraka bih. Alloh taologa sen u qanday buyurgan bo'lsa, o'shanda ibodat qilishga o'rganishing. La ala ma tarahu min ra'yika, sen ra'yinga mos kelib qolgani uchun emas. Va bunga yana wala yakunul ba'isu laka da'il ada, odatlanib qolganing uchun emas. Sizlarda odat bo'lgan shu narsa, namoz o'qish, roza tutish va hokazo boshqa ishlar odat bo'lib kelgan, o'sha odatga mos bo'lgani uchun emas. yoki havo, muhabbat va hokazo narsalarga mos kelgani uchun emas. Bulardan hammasidan ozod bo'lgan holingda Allohga ibodat qilishing. Yana Allah yara li nafsihi haqqan ala Allohi, inson qilgan amali uchun Alloh taoloda haqqim bor deb o'ylamasligi. Navbatdagi mavzu, ya'ni mualliflarning bu tartiblarida hokisorlik va xorlik o'rtasidagi farqni keltirishgan. Ya'ni hokisorlik bilan xorlik o'rtasida qanday farq bor? Tavozu Alloh taoloni bilish, uni tanish, uni ismlari, sifatlari bilan tanish va unga muhabbat bog'lash, uni hurmatlash, unga ta'zim bazo qilish va shu bilan birga o'zini nafsini ham bilish, tanish, o'zining ayblarini o'zi topish, iqror bo'lish, mana shuni o'rtasida vujudga keladi. Hafzu janahul dulli va rahmati li'ibadihi, buning davomida Alloh taoloning bandalarga rahmat, mehribonlik qanotlarini yoyish, ularga nisbatan mehribon bo'lish, ularni oldida o'zini past tutish, hokisor bo'lish Allohning bandalarini huzurida. Fala yara lahu ala ahadin fadlan, hech bir odam ustida o'zini haqqi bor deb hisob qilmaslik. Subhanalloh. Wala yara lahu inda ahadin haqqan bal yara al-fadla lin-nasi alayhi, balki odamlarda haq bor, odamlarning haqqlari bor uning ustida, odamlarni mana ustimda haqqlari bor deb hisob qilish. Wal huququ lahum qablahu, haqqu huquqlar esa undan oldin odamlarniki deb hisoblash. Lahum qablahu, ularniki o'zidan avval, mandan avval odamlarning haqqi bor, o'sha odamlarning haqqi qoyim bo'lish kerak, o'sha haqqi ularga berilish kerak deyish. وهذا خلق انما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. Bu shunday xulqki, Alloh buni faqat o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi ikrom qilgan, o'ziga yaqinlashtirgan bandasiga beradi, xolos. Hammaga bermaydi. Chunki hamma uni qila olmaydi. Hammaga bu tushunarli emas. Iye, bu qanaqasi bo'ldi lekin degan savollar tug'iladi. Biz ko'pchiligimiz haqiqatan o'zimizni haqqimizni juda yaxshi ko'ramiz. Birinchi darroq ko'ramiz. Birodarlarnikidan ko'ra biznikini ustunroq deb bilamiz, o'zimizniki ustun deb bilamiz haqimizni. Bizni bu muammolarimizda ko'rinib turadi. Haqimizdan mayli deb xursand bo'lib kechib keta olmaymiz. Talashmasdan boshqa ham mayli, xo'p, Alloh rozi bo'lsin. Siz shunga xursandmisiz birodar? Shunga rozi bo'lsangiz, xursand bo'lsangiz, sizning xursandligingiz menga savob bo'ladi inshaalloh. Sizga marhamat. Men xafa emasman. Alloh uchun sizga bo'lsin, oling marhamat deb ketishimiz oson emas. Qiyin. Juda ham qiyin. Oson bo'ladi qachon? Kamtarlik bo'lsa yana qachon oson bo'ladi? Mani haqqim boshqalarning ustida yo'q. Yana qachon oson bo'ladi? Qachon nasib bo'ladi? Tavozu bo'lsa yana? Innama yu'tihillahu, Alloh o'ziga yaqinlashtirib olsa o'sha odamni. Yana 3ta sifati bor edi. Birinchisi, Alloh uni yaxshi ko'rib qolsa. Ikkinchisi nima edi? Alloh uni hurmat qilib qo'ysa, hurmat qilishga boshlasa, izzat ikrom qilishga boshlasa. Uchinchisi nima edi? O'ziga yaqinlashtirib olsa. Demak, biz Allohga yaqinlashmagan bo'lsak, Alloh bizni astag'firullah, na'uzubillah izzat ikrom qilmayotgan bo'lsa, Alloh bizni yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, Xudo asrasin. Ey, astagfirullah, astagfirullah. Endi xorlik nima degan masala bor ekan. Ammal mahanatu, ya'ni xorlik, az-zul, fahiya danaatu wal khissatu va badlun nafsi aw ibtizaluha. Xorlik, pastlik, bu pastlik, danoat, pastlik, khissat, pastkashlik, badlun nafs, o'zini o'zi berib yuborish, bag'ishlab yotib olish deymizmi, tashlab olish va hokazo. Fi nayli huduziha, nafs o'zining nasibasiga erishish yo'lida. Va shahawatiha ka tawadu'u safal fi nayli shahawatihim, pastkash odamlar o'zini nafsi, shahvatlari, ko'yni tusagan narsalarga erishishda o'zini unutib butunlay tashlab yuboradiku, o'zini esdan chiqarib qo'yadiku, o'shanga o'xshab nafs xursand bo'ladigan, nafs orzu qilayotgan, nafs istayotgan narsaga erishish yo'lida o'zini yerga urish, bu xorlik, pastlik bo'ladi. Na'uzubillah. فهذا كله زعه وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه qaysidir manbadan qaysidir shaxsdan uning istagan narsasi hosil bo'lishini bilsa o'shanga tavozu ko'rsatib o'shanga o'zini past tutib o'zini xor tutishi bu xorlik bo'ladi ya'ni xorlikni bu yerda kamtarlikdan boshqa narsa chunki o'xshab ketadi bir biriga shuning uchun ham yonma yon zikr qilinadi farqlab olish uchun kamtarlikda ham o'shanaqa o'zini past tutish bor xor tutish bor lekin u tavozi u kamtarlik nima ekan kim uchun ekan din uchun ekan alloh uchun ekan alloh uchun payg'ambar uchun mo'minlar uchun mo'minlardan bir narsa kelish uchun emas mo'minlar yordam beradi bular unaqa emas mo'min bular allohga iymon keltirgan odam allohning do'stlari bular bularda nur bor bularda baraka bor bularda allohning muhabbati bor deb ularga o'zini past tutish lekin nafs boshqacha hisob qiladi nafs rohatlanishni istaydi to'yishni istaydi yeyishni istaydi kiyishni istaydi yeyishni istaydi chopishni istaydi va o'shaning uchun vosita bo'ladigan narsani qidiradi u vosita goho mo'minda goho kofirda bo'ladi o'sha vositaga erishish uchun o'zini har ko'yga soladi yerga ham tushadi yoki kiradi osmonga ham chiqadi dumalaydigan sakraydigan va hokazo o'sha narsani undirishga harakat qilib har holatlarni boshdan o'tkazishi bu xorlik bo'lar ekan nafs uchun bo'lsa na'udzubillah endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir necha hadislarini o'qiymiz bu hadislarning umumiy sarlavhasini agar aytadigan bo'lsak bizni o'zbek tilimizda bir chiroyli maqol bor o'sha maqolni sarlavha qilib qo'ysak bo'ladi qani shu kamtarlik haqida bir maqol aytinglarchi kamtarga kamol manmanga zavol buni o'zimiz ham eslab bolalarimizga ham yaxshilab o'rgatib qo'yishimiz kerak farzandlarimizga kamtarga kamol manmanga zavol tushunarliga nima degan lekin bolalar tushunmasligi mumkin kamol kamolot yetuklik kamtar odam yetuklikka nasib bo'ladi muyassar bo'ladi manman odamga zavol zavol degani zoil bo'lish yo'q bo'lish barbod bo'lish mahrum bo'lish undan hamma narsa ketadi hadislardan shu ma'no chiqadi shuning uchun shu hadislar majmuasiga mana shu maqolni sarlavha qilib qo'yilsa demak shu hadislarni ma'nosi bo'ladi an abi hurayra radhiyallohu anhu an rasulillahi sollallohu alayhi vasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin payg'ambar alayhissalom aytdilarki hech qachon mol sadaqa bilan nuqsonli bo'lmaydi kamaymaydi umazadallohu abdan bi'afvin illa izzan alloh hech qachon bandasini kechirim bilan kam qilmaydi illo aziz qiladi alloh doimo bandasi kechirimli bo'lsa o'sha bandani aziz qilib qo'yadi omin qachonki bandasi alloh uchun tavozili bo'lsa uni albatta alloh ko'taradi darajasini yuqori qiladi omin an rakbin al misriy radhiyallohu anhu bu kishidan rivoyat aytadilar payg'ambar dedilar tuba liman tawada'a fi ghayri manqasatin o'zini xorlab qo'ymaydigan darajada tavozuli bo'lgan odamga tuba bo'lsin jannatdagi daraxt yoki jannat bo'lsin va zalla fi nafsihi fi ghayri mas'alatin birovdan narsa so'ramaydigan holatda o'zini xor tutgan odam bo'lsa va anfaqa malan jama'ahu fi ghayri ma'siyatin gunohmas pokiza yo'llar bilan topgan molini infoq qilgan bo'lsa va rahima ahlad dulli val maskanati xor bo'lgan ya'ni qiynalib qolgan miskin odamlarga rahm shafqat ko'rsatgan bo'lsa ahli fiqhu hikmat egalari bilan birga bordi keldi qilib aralashgan bo'lsa ahli ilmlar bilan va hokazo bir qancha sifatlarni aytib rasululloh maqtadilar shunda demak mana shu tavozuli odamga jannat tiladilar yana bir hadisda ma min imri'in illa wa fi ra'sihi hakamatun biror bir odam yo'qki uning boshida jilov bo'lmasa val hakamatu bi yadi malik o'sha jilov yoki nuqta deymiz bu bir farishtaning qo'lida bo'ladi har bir odamni boshida bir nuqtasi bo'ladi nuqtani bilasizlarmi jilov ustiga miniladigan hayvonni og'ziga tumshug'iga ba'zisini burniga o'tkazib qo'yiladi shunday bir yasalgan jihoz, bir arqondan yasalgan nuqta, o'shani bunday tortadi, qo'yib yuboradi, tezlashtirish, sekinlashtirish, to'xtatish, yuritish o'shani qo'lda bo'ladi. Endi shuni jilov nuqta deyiladi. Har bir odamning jilovi bor, ya'ni ko'zi ko'rinmaydi u. U jilov farishtaning qo'lida deydilar. In tawada'a qila lil malak, agar o'sha odam tavozuli bo'lsa, kamtar bo'lsa, farishtaga aytiladiki, irfa'al hakama, ya'ni jilovni ko'tar, olib qo'y, ya'ni jilovni bo'shashtirib qo'y, tashlab yubormaylik, o'z holiga qo'yib qo'y deyiladi. Va in arada an yarfa'a qila lil malak ba'al hakamata aw hakamatahu, agar o'zini sal ko'tarmoqchi bo'lsa, o'sha banda jilovni tort deyiladi. Jilovni tortib qo'y deyiladi. Tanobini tort deyiladi-ku, tanobini tortish bor haddan oshgan odamga. Har bir odamda bu narsa bo'lib turadi, o'zi sezadi yo sezmaydi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Yaqulullohu ta'ala va tabarak, Alloh taolo aytadiki, "Man tawada ali hakaza" deb qo'llarini bunday qildilar Hazrat Umar. Kimki menga mana bunday qilsa, mana bunday bo'lib tavozu qilsa deb qo'llarini mana bu, ya'ni kaftlarini, qornini yerga qilib, yerga yaqinlashtirib bordilar. Yerga yaqinlashtirib bordilar. Kimki Alloh aytadi deydilar. Men uchun mana bunday bo'lsa deb pastlatib bordilar qo'llarini. Man tawada ali hakaza, mana shunday tavozuli bo'lsa, rafa'tuhu hakaza dedilar. Mana uni bunday qilib ko'taraman degan dedilar. Va ja'ala batina kaffayhi ila as-samaa va rafa'ahuma nahwa as-samaa. Ikkita kaflarini dedilar ekan. Ikkita kaflarini yerga bunday qilib, kimki o'zini past olsa, hoksor bo'lsa yerga, men uni mana bunday qilaman, ko'taraman osmon barobari dedilar. Ravohu Ahmad va al-Bazzar va al-Bayhaqi va al-Haysami va al-Munziri. Endi kamtarlik shunday yaxshi narsa ekan, zarur narsa ekan, kerak narsa ekan, buni birodarlar o'rganishimiz kerak va o'rgatishimiz kerak. Kamtarlikni o'rgatishimiz, o'rganishimiz, avvalo o'rganishimiz, keyin o'rgatishimiz kerak. Chunki o'zimizga kerak, muhtojmiz Allohning rahmatiga, keyin bolalarimizni jondan ortiq yaxshi ko'ramiz. Ular ham Allohning rahmatidan uzoq qolishmasin va ularga ham Allohning ikki dunyo yaxshiliklari nasib bo'lsin. Buning vositasi, yo'li mana shu. Zarur yo'llardan biri. Quyidagi hadislar mana shunga bag'ishlanadi. Kamtarlikni o'rganish va o'rgatish uslublari ko'rinadi bu hadislarda. An Iyad ibn Himar al-Mujashi'i bu kishidan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kun xutbalarida gapirdilar. Va innalloha awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad va la yabghi ahadun ala ahad. Aytdilarki, xutbalarida Alloh taolo menga vahiy qildi, buyurdiki, tavozili bo'linglar, hammangiz kamtar bo'lingiz, toki biror odam hech bir odamdan o'zini ustun deb bilmasin, faxrlanmasin, o'zini boshqadan hech kim ustun qo'ymasin va hech kim birovga zulm qilmasin dedilar. Ravohi Muslim. Mana shu ustun qo'yishdan zulm kelib chiqadi, o'zining haqqini ustun qo'yadi. U zulmmi? Faqat podshohlar, prezidentlar bilib qolganimiz mentlar o'shalar qiladi emas, zulmni hamma qiladi. Zulm har bir tirik jon borki, har bir qalb egasi borki, har bir nafs egasi borki, o'shanda zulm bo'ladi. Hech bo'lmasa o'ziga zulm qilib turadi, agar oldida odam bo'lmasa, atrofida odam bo'lmasa. Zulm qilmaydigan odam yo'q. Shu zulm qayerdan kelib chiqadi? Mana shu kibrdan, tavozini yo'qligidan kelib chiqadi. Alloh hammamizga tavfiq bersin, qalbimizni tavozili qilib qo'ysin, kamtar qilib qo'ysin. Shunda inshaalloh zulmdan tiyilamiz. Faxrlanmaymiz, o'zimiz katta olmaymiz. Ko'p katta odamlar maqtanishadi. Qarang, hali maqsadga yetmasdan turib, ozgina ish qilib qo'yib maqtanadiganlar bor. Hali oldida qancha ishda turgan bo'lsa, hali ishni qilmasdan turib ba'zilar maqtanadi, kekkayadi, keriladi, faxrlanadi, o'zini ustun qo'yadi boshqadan. Lekin ular maqsadga yetmaydi, erta kunda yetmaydi. Ular boshdanoq hammasini dabdala qiladi ular. Aqlli bo'lsa kamtar bo'ladi, ahmoq bo'lsa mutakabbir bo'ladi, maqtanadi, hamma yoqni o'zini o'zi oyog'iga bolta uradi. Yo'llarini o'zi to'sib tashlaydi. o'zini ishini o'zi qo'l bilan qurib turib o'zi qo'l bilan buzadi. Shu nimadan? Maqtanchoqligidan, kibrdan. Mana bu hadisni qarang. An Oisha radhiyallohu anha qolat, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar alayhissalom Oisha onamizga aytdilar: "Ya Oisha, law shi'tu lasarat ma'iyya jibalun yuzdahab." Agar men xohlaganimda dedilar, tog'lar tillaga aylangan bo'lardi. Farishta kelib menga shu narsani taklif qildi. Yana farishta kelib mendan so'radiki: "In shi'ta nabiyyan abdan va in shi'ta nabiyyan malikan." Farishta kelib Alloh taolo sizga salom aytadi. Agar xohlasangiz payg'ambar qul bo'lasiz. Alloh sizga shuni taklif qilyapti. Xohlasangiz qul payg'ambar bo'ling. Xohlasangiz podshoh payg'ambar bo'ling. Ikkitasidan bittasini tanlang deb Alloh vahiy qildi. Shunda fanazartu ila Jibril alayhi salam, Jibril alayhi salamga qaradim dedilar. Ya'ni javob berishdan oldin, tanlashdan oldin Jabroil alayhi salamga nazar soldim dedilar. Ya'ni nima qilsam, nima desam degan ma'no. Ya'ni maslahat. Fa ashara ilayya an za' nafsak. Menga o'sha shunday ishora qildilarki, o'zingizni pas oling. Falon narsani tanlang demadilar. Do' nafsak, nafsingizni pas qiling. O'zingizni pas qiling. Pas oling. Faqultu nabiyyan abdan. Qul payg'ambar bo'laman dedilar. Subhanalloh. Bunda juda ham ko'p ma'no bor, birodarlar. Ikki dunyo, ikki olamga tatiydigan ma'no bor. Har ikkisi ham halol. Alloh ixtiyor tanlang debdi. Podshoh bo'lish harom emas. Dunyoni so'ragan Sulaymon alayhissalom, Alloh bergan. Podshoh payg'ambar bo'lganlar. Xohlasangiz shunday bo'ling, xohlasangiz qul payg'ambar bo'ling deganda qul payg'ambar bo'ling dedilar. Lekin shuni shunday maslahat so'radilar bir. Nima qilsam deb. Endi har ikkisi ham halol, o'zlari falon deb yuborishdan ham tiyildilar. O'zlari aql bilan gapiraversalar bo'lardi. Ya'ni siz bilan biz ko'pchiligimizning sifatimizda bu. Aqlimiz bilan o'zimiz ishlarni hal qilib tashlayveramiz-ku. Maslahat ham so'ramaymiz, maslahatni qabul ham qilmaymiz. O'zim aqllimanman, o'zim bilamanman. Men kichkina emasman o'zim. Hamma narsa aqlim yetadi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarab turdilar ishoraga. Ular ishora qildilar. Subhanalloh. Bu demak tavozini o'rganish, keyin o'rgatish keladi. O'rganishdan keyin o'rgansak, keyin o'rgata olamiz. Alloh taolo hammamizga tavfiq hidoyat berishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.